Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la tridecana de januaro 2012. Bonvenon a caregai gefratoi al Esperanto elessendo de Radio Vaticana, dum cioni presentos informo in pri Papo Francisco, cae ni poste auscultigos la duan parton de interviuo. Papo Francisco celebris meson en Domo Sancta Marta cimatene, poste li rencontis la partoprenantoin en la plena assembleo de la Congregatio por la Doctrino de la Credo. Hierau, dum la generala audienzo, li comencis serion da pastista instruoi pri la Beat Proclamoi, l'aula Evangelio, lau Sancta Matteo, quina capitro. La cristana doctrino ne estas sistemo rigida, enfermita en si mem, nec gi estas ideologio quiu shangigas laula sezonoi. Gi estas dinamica realo, quiu restas fidela ie sia fundamento. Gi renovigas de generazio al generazio, cae resumigas en visaggio, corpo cae nomo, Iesuo Christo resurrectinta. Tion diris Francisco alla partoprenantoi en la plena assembleo della Congregatio por la Doctrino della Credo. Danca alla resurrectinta signoro, li daurigis, la credo malfermas nin al aliai cae al iliai besonoi. En citiu cum texto, Francisco memorigis la netusceblan valoron della homa vivo, ancau en gia fina faso, fronte alla necurazeblai malsanoi. Oni neniam devas forlasi la malsanulon, li diris, char la homa vivo conservas sian tutan valoron cae dignon en ciui condicioi. Ne existas sen valorai vivoi, au vivoi forapartigeblai, char oni ne plu taxas ilin efficai au utilai. Fine la papo esprimis sian dankon pro la studo farita de la congregatio pri la revisio de la normoi contra la plei gravai crimoi por defendo la ufirmezzo cae travideblezzo de la sanctezzo de la sacramentoi cae de la homa digno, precipe de la etuloi. Giuste nia sinteno rilate alla etuloi de la mondo, li substrecis, havos consequenzon sur nia eterna destino. La tago de iugio. Dum la cimatena meso in Domo Sancta Marta, la papo de nove meditis prigi, commentante la hodiauan evangelion, Sancta Marco, capitro quara, versoi dudec unu gis dudec quin. Temas pri pagio plena ie frasoi cae consiloi de Iesuo. La papo electis unu el ili, cae substrecis che gi diras al ni, quia estos la momento quiam finigios nia vivo, au ciel estos la fina iugio. Per quia mesuro vi mesuras, lautius ama oni mesuros al vi. Li invitis al conscienz exameno. Per quiu mesuro ni mesuras la aliain? Per quiu mesuro ni mesuras nin? Ciugi estas mesuro plena ie amo al Dio, au ciugi estas malalt qualita mesuro? Char per gi ni estos iugiatai ie la vivo fino, ne ali maniere. Se gi estas cristana mesuro, quiu sequas Iesuon, per gi ni estos iugiatai, cun multe, multe da compato. En la tago de la fina iugio, ni ciui, quiu iugis per niai mesuroi, besonos la mesur unuon de Dio, tio estas lia senfina misericordo. La tago della fina iugio povas esti tre timiga, sed Dio nur volas nian felicion, li volas nin beatai. Francisco substrecis tion hierau dum la generala audienzo, comenzante novan serion da pastistae instruoi pri la beat proclamoi. La beat proclamoi, li rimarcis, estas la legitimilo della cristano, char ili traitas la visagion de Iesuo mem, cae sam tempe ili estas messaggio por la tuta homaro. Iesuo instruas novan legion, esti malriciai, mildai, compatemai. Tiui novai ordonoi, li diris, estas multe pli ol normoi. Facte, Iesuo ne trudas ion, sed li malcascias la voion al felicio. Ciu estas beata, tiu ciu progressas laula voio de Dio, pazienzo, malricezzo, servo al aliai consolo. Dio, por doni sin al ni, ofte electas nepenseblain voioin, eble ancau tiuin de niai limoi, larmoi, malvencoi, transfiguritai per la potenzo de Dio. La beata proclamoi altiris cae altiras ancau multain necristanoin, char Iesuo ne petas extraordinarain faroin, sed la realigon de ununura cef verco, tiun de nia vivo, consciante che tio cio vere valoras estas la amo de Dio, la sola ciu povas iginin felicei. Nun ni proponas la duan parton de nia interviuo cun Claude Rouget, instruisto franza esperantisto quiu vivas en Norvegio. En la unua parto li parolis pri sia biciclado el Norvegio gis Santiago de Compostela cae de tie al Oporto en Portugalio. Kiel reagis via familio, via zino, via filino? Kion ili diris?
Nu, mia zino scias che mi estas strangulo, kaj ŝi ne biciklas, kaj ŝi lasis min
libera.
Yes. Mia filino estis en Romo antaŭ unu semajno. Verŝajne mi influis ŝin ne bicikli, sed malkovri la mondon, malkovri novajn homojn kaj tiel plu.
Ĉu ĝi estis ankaŭ via motivado por fariĝi esperantisto kaj eklerni la lingvon?
Mia historio estas tiom speciala ankaŭ pri tio, ĉar mi ne kredis pri Esperanto, kiam mi estis dudek. Mi petveturis, iu prenis min, kai tedis min, vere tedis min pri Esperanto dum du hoj. Mi ne sciis pri Esperanto entute pri, kai mi certis ke tiu lingvo ne povis funkcii. Kai mi lernis ĝin nur ĉar mi estis tiom kolera iumaniere, ke mi perdis du hojn aŭskultante tiun automobiliston. Mi lernis nur por kontroli, konfirmi al mi mem ke tiu lingvo ne povas funkcii. Kai mi estis kaptita kompreneble.
La lasta demando kiun mi kutime faras al vizitantoj kaj intervjuitoj estas: kio mankas al Esperanto laŭ vi?
Nu, mankas politika subteno kompreneble. Ĉar la lingvo en si mem bone funkcias. Mi vidas tion, legas en Esperanto, mi aŭskultas radion en Esperanto, ekzemple Radio Vatikanon. Mi parolas Esperanton kun mia edzino. Kaj tiel plu. En la lingvo ne estas problemo, sed dum ne estas subteno ke oni povu lerni Esperanton en lernejoj ie ajn. Miaj lernantoj ekzemple ne scias pri Esperanto, kaj ne sufiĉas ke mi parolas al unu klaso ĉiujare. Kaj en Skandinavio estas alia problemo en tio ke multaj junuloj, kaj ne nur junuloj, estas certaj ke oni povas vojaĝi en la tuta mondo nur parolante la anglan. Kaj efektive en Norvegio oni ne bezonas paroli la norvegan, sed tamen se oni ne parolas la norvegan kaj vivas en Norvegio, oni perdas multon, same en la mondo sen Esperanto. Mi tion opinias.
Ĉu vi planas estonte refari la itineron ĝis Santiago de Compostela aŭ tamen havi similan sperton?
Jes, mi volonte refaros tion. Mi fakte biciklis jam antaŭ 30 jaroj sammaniere en orienta Eŭropo. Se nun ĉiare tiuj kvar monatoj bicikle al Santiago kaj mi eĉ plu biciklis ĝis Porto en Portugalio, tio estis vere speciala. Restos en mia kapo kaj en mia koro dum longa tempo, kaj mi povas imagi ke mi revenos al Santiago de Compostela bicicle tra alia voio, eble
partan itinero.
Yes.
Bone, mi core dankas vin pro via visito ci tie, sed cefe pro la belega testo kiun vi donis al niai auscultantoi. Do cion bonan al vi, kai
dankon.
Successan daurigon de via agado, kai vivo.
Dankon.
Vi auscultis la duan kai lastan parton de nia interviuo kun esperantisto Claude Rouget. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.